De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Estamos de volta en la segunda parte de Outra Mirada. Ahora mismo teníamos que estar en comunicación con Carlos Vales, co-director do CIDA, pero tenemos un problemilla ahí co teléfono, que parece que nos, bueno, pues non conseguimos esa comunicación. Seguimos intentando contactar co-director do Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, con Carlos Vales, bueno, que será a persona coa que en principio íbamos falar, o tínhamos previsto falar, nesta segunda parte do programa que dedicamos, como cada xoves, a eso, as actividades do CEIDA, do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Seguimos intentando esa comunicación telefónica, parece que temos aí un pouquinho de descoordinación con Carlos Vales, porque non conseguimos, ás veces, pois aí nos comunicando o teléfono, e outras veces pois non conseguimos a comunicación. A ver, creo que xa Paris que le vai un bo rato intentando, xa conseguiu establecer esa comunicación con Carlos Vales, así que podemos tal e como estaba previsto falar co director do CEIDA. Estás aí xa, Carlos?
Aquí estou, sí. Ay, que tal? Disculpar que cruzouse con outra chamada ando xa por fora,
sí. Bueno, pois nada, xa temos por tanto a Carlos Vales aí ao outro lado do fío telefónico. Comenzamos, como lles decía, comenzamos esta comenzo de tempada aquí en Radio Leiros, pois de novo, pois coa colaboración do CEIDA, do Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia. Continuaremos, por tanto, unha tempada máis, pois dándolles información e comentando as actividades que se desenvolven no CEIDA, porque Carlos, a pesar en fin, da situación que estamos a vivir, sí que sigue habendo actividades, sí que vai seguir habendo actividades no CEIDA, aínda que supoño que tamén adaptándose á situación que nos toca vivir, non é?
É así, de feito, todo igual que para moitísimas outras personas, en xeral para todas o que supuxo o confinamento, non? Que nos colleu de sorpresa con unha programación que teñamos que era espléndida e que nos facía moita ilusión, con convidados estranxeiros e demais. E claro, todo eso houve que suspendelo e readaptalo. De feito, durante todo ese período estivemos continuando con oferta de actividades formativas, pero a través de medio online, non? A través de soportes telemáticos. E agora mesmo estamos tamén replantexando pois, o que vai ser a estrategia de traballo, porque as actividades presenciais están moi limitadas en canto á posibilidade de persoas que poidan asistir, e o problema que detectamos tamén é que xa non é a dificultade de admitir a moitos asistentes nos cursos. A cuestión é que moito do noso profesorado ven de lonxe, non? Claro. E agora mesmo non é exactamente o momento idóneo para viaxar, aunque sexa dun sitio tan próximo como Madrid, incluso que estén con desexo, pois, as persoas que coas que contamos normalmente en distintas xeografías, como para que lles apeteza facer ese esforzo. Pero bueno, a pesar de eso, sí mantivemos algunhas actividades presenciais que xa tiñamos comprometidas e que adaptamos ás novas circunstancias, e che podo comentar dúas delas porque penso que son as máis relevantes, ¿no? Unha é que nos colaboramos desde hai un par de anos con un máster interuniversitario en xestión de áreas protexidas, que é un máster que ofertan conxuntamente a Universidade Autónoma de Madrid, a Universidade Complutense e a Universidade Carlos III, xunto con a Federación Europea Europark de Parques, non? E no que nós tamén estamos involucrados, porque este máster, que é un máster longo, dura meses, pois no seu módulo final fan unha experiencia práctica de visitar un espacio natural protegido ou un lugar de interés para ver na práctica modelos de xestión, ¿no? Entonces, xa o ano pasado fixéramos a proba de dar a conocer o traballo que se está facendo na Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Quedaron moi contentos, de maneira que este ano recibimos experiencia, ¿no? Entonces, este é un máster que prácticamente a mitad do seu alumnado son latinoamericanos, peruanos, mexicanos, colombianos, etcétera. E este ano viñeron 20 alumnos acompañados de dous profesores. E experiencia moi gratificante porque, por unha parte, eles coñecen o CEIDA e o traballo que facemos desde o Castelo de Santa Cruz. Por outra parte, enseñámoslles experiencias de do que é un modelo como da Reserva da Biosfera que implica non só conservación, sino tamén propostas de desenvolvemento socioeconómico da poboación local en base a modelos sustentables, ¿no? E neste sentido, eles visitaron un par de exemplos do que estou a decir. Un deles é unha finca, Orballo, que traballa en ecolóxico con diferentes produtos, plantas medicinales, mermeladas, pero en particular ten a originalidade de que é o único lugar da Europa continental onde se produce té en ecolóxico, ¿no?
Ajá.
E é unha experiencia...
Producimos, perdóname, Carlos, producimos té ecolóxico aquí, na Reserva da Biosfera.
Producimos té ecolóxico aquí, na Reserva da Biosfera, e que se distribuye por toda a Europa.
Ajá, mira aquí.
Unha experiencia interesantísima. Visitaron tamén unha adega das que está dentro da terra de Betanzos, e coa base na uva na que todos estamos ilusionados polo seu enorme potencial, que é o branco lexítimo, e estuveron vendo pois a plantación, estaban precisamente coa recolección, e ademais teñen unha oferta gastronómica a través do restaurante da adega, que tamén puderon coñeceron desde a cociña tradicional da tortilla de Betanzos, empanadas, etcétera, que se fan na cociña do restaurante desa adega, a despois o presidente da Asociación de Restauradores da Reserva da Biosfera, que ten restaurante en Betanzos, pois fixonos un catering no Castelo de Santa Cruz con cociña creativa, pero todo con base en produtos locais. Entonces, tamén entusiasmoulles a posibilidade de conocer esas dúas maneiras de traballar co producto, pero despois tamén tiveron posibilidades de conocer algunhas das razóns polas que este territorio foi declarado Reserva da Biosfera, que están basadas no potencial ambiental do territorio. Entonces, fixeron un recorrido pola costa norte do Leiros, polo Monumento Natural Costa de Deixo Xerantes, e visitando a Casa do Faleiro como centro de interpretación. Estuveron recorrendo tamén as fragas e os bosques de Ribeira do río Mandeo na zona de Chelo e dos Caneiros, e conocendo por que esos bosques teñen tanto valor e por que o río está protexido. E despois fixeron como remate un recorrido en barco pola Ría da Coruña, porque desde o CEIDA estamos traballando tamén nun proxecto que nos patrocina a Fundación Biodiversidade do Ministerio de Transición Ecolóxica, que está destinado a dar a conocer y a cuantificar de manera estrictamente científica o interés da área para a conservación de aves mariñas. Entón, estamos traballando un novo proxecto da creación dunha cepa. Cepa é zona de especial protección de aves, neste caso no mar, porque temos detectado que algunhas especies de aves mariñas moi amenazadas de extinción utilizan esa zona como zona de alimentación nas súas rutas migratorias e porque, de feito, na costa norte de Oleiros está a mellor colonia continental de corvo mariño de toda a Península Ibérica. É dicir que valores non faltan, co cal ao remate deste módulo, pois os profesores que o dirixían, entre eles o coordinador do máster, pois estaban moi agradecidos con todo as oportunidades que lles demos de conocer o que se está facendo neste territorio.
Claro. Isto sirvenos tamén, Carlos, para poñer de manifesto como pois o territorio da Reserva da Biosfera ou a Reserva da Biosfera ofrecenos unha oportunidade, non, de mostrar ao mundo como, en fin, a través do cuidado do medio ou cuidando o medio tamén se pode levar adiante unha economía sostible que mellore, neste caso, a calidade de vida dos seus cidadanos, non?
Claro, é que ademais encaixa perfectamente co que debería ser a filosofía de como se fan as cousas nunha economía a escala humana, non? Porque nós temos un territorio con un potencial de producir alimentos de calidade excepcionais, desde os queixos, o pan, o viño, os produtos do mar como o mexillón de Lorbé, por poñerse algúns exemplos,
sí,
non?
Sí, sí, sí.
E que ademais os tomates, etcétera, non, os produtos de horta e todo eso producido a poucos quilómetros de onde están os consumidores potenciales, que é toda unha área metropolitana, Coruña e os concellos do seu entorno, que estamos falando xa de casi medio millón de habitantes, non? Entonces que toda esa poboación poida teña a súa disposición produtos agrarios, alimentarios de primeirísima calidade a poucos quilómetros de distancia, pois é a maneira que nos defendemos que se debe traballar.
Que ademais, digamos, a clave, non, esa filosofía de quilómetro cero, de consumir o produto local, non?
Claro. Ao final, por unha parte, estás loitando contra o cambio climático porque evitas emisións en transportes de longa distancia.
Exacto.
Por outro lado, estás contribuindo á saúde das persoas porque estás comendo alimentos máis sanos e con máis valor nutritivo porque non perden nutrientes en cámara e en traslados longos e, ademais, desde o punto de vista organoléctico, desde o punto de vista do sabor, pois son produtos recén recolectados e iso tamén ten valor. O sea que eso é importante. E aproveito tamén para comentarche a outra reunión presencial que tivemos que neste caso ten que ver con un proxecto de cooperación internacional no que estamos implicados, no que estamos tamén moi ilusionados, e que consiste no seguinte. Nos estamos hermanados a nosa reserva da biosfera con unha reserva da biosfera que é unha pequena illa que está pois no Ecuador, no Golfo de Guinea, unha illa que forma parte de un pequeno país que se chama República Democrática de San Tomé e Príncipe, e é príncipe precisamente a illa que toda ela é reserva da biosfera. É un lugar extraordinario en canto a que ten unhos bosques que están para un biólogo, alguén que traballa en conservación, pois corresponden a un área que se chama a área do bosque guineano, que é unha das áreas que ten máis diversidade de especies de seres vivos de todo o planeta, non? E o 80% da illa está forestada con bosque autóctono e rodeada de unhas praias incríbles onde van a criar moitas especies de tartarugas mariñas tamén amenazadas, non? Entonces nós estamos conxuntamente coa Diputación de Pontevedra estamos colaborando con eles para poñerles en marcha o sistema de xestión dos residuos urbanos e, en particular, o modelo que está implementando a Diputación de Pontevedra en concellos desa provincia e que está sendo seguido moi de cerca desde moitos países do mundo, desde Xapón, China, a moitos países europeos, basado na compostaxe comunitaria, ¿no? En colocar composteiros cerca dos núcleos de población para que as persoas poidan levar directamente os restos orgánicos ali e que son xestionados por uns equipos que se chaman mestres composteiros, de expertos formados polos técnicos que dirixen este proxecto na Diputación, e que permiten obter, por un lado, un produto de moitísima calidad, un abono excelente, e por outra parte tamén evitar que todo ese lixo ande recorrendo kilómetros e kilómetros hasta chegar a Sogama, ¿no? E que faga que ademais o resto do lixo, que non é a fracción orgánica, pois sexa moito máis fácil de poder seleccionar tamén e, por tanto, incrementar a súa reciclase. De feito, xa se está comprobando na práctica como, basado en este proceso de compostaxe dos restos orgánicos, incrementou de maneira moi notable a reciclase de vidrio e de papel, por poñer algúns exemplos, non? Entonces, eles enviaron unha dentro deste proxecto que financia unha organización internacional que se chama SMILO, Small Islands Organization, con diñeiro da cooperación francesa. Entonces, eles aprobáronnos este proxecto, xa van de camiño, saíron xa de Lisboa os composteiros, camiño de Príncipe, xa teñen a la maquinaria, e agora nos enviaron a tres técnicos para que se formen aquí, directamente sobre o terreo, traballando conxuntamente cos técnicos da Diputación de Pontevedra durante un par de meses, para que logo eles sexan os que se encarguen de que do bon funcionamento da experiencia no seu propio país, ¿no? E con eles veu para conocer de primeira mão a experiencia a directora xeral de ambiente do goberno desta illa, ¿no? Entonces tamén tivemos oportunidade de que visitaran o Ceira e que conoceran de primeira mão as actividades que desenvolvemos.
Está moi ben, en todo caso, digamos, exportar as boas ideas, non? As cousas
pues sí,
boas que se...
Para quen, claro, é unha realidade desde un punto de vista social que é inimaginable desde aquí. Claro, estamos falando de un país africano, de África profunda e un país pobre, ¿no? Pero precisamente nestos lugares é onde o lixo é un dos grandes problemas ambientales que teñen. De feito, xa a organización que financia este proxecto, SMILO, manifestou o interés en que se replicara en Guinea-Bissau. E eu coñezo de primeira mão a experiencia de Guinea-Bissau e ver como se queima todo o lixo no medio da rúa con plásticos e tal, producindo uns fumes que teñen unha toxicidade brutal, pois cae xa aos pés, non? Entonces, ter a posibilidade de replicar, é dicir, o modelo do Príncipe, aparte de que é unha illa que ten un goberno que funciona moi ben, que está libre dos problemas de corrupción que afectan a outros países, o cal é un factor máis para garantizar que se poida ir a bon termo, pero a idea é que unha vez que señamos capaces de demostrar que no Príncipe funciona, que se poida replicar en outras illas ao longo de todo o planeta.
Muy ben, isto por unha banda un pouco, xa un resumo un pouco do feito, pero hai tamén para este curso pois máis actividades pendentes, non? Que se van a seguir, é dicir, vai a seguir habendo actividades no Ceira, como dicimos, adaptándose á situación na que estamos, pero si sí con actividades. De feito, algunhas están en marcha.
Efectivamente, bueno, xa estamos ofertando a súa programación educativa para os centros de ensino, as exposicións que o Ceira ten producido ou que fai circular entre elas da propia Consellería de Medio Ambiente sobre diferentes aspectos de crear conciencia ambiental, desde cambio climático a diversidade que temos en Galicia. Aparte de eso, ofertamos formación online. De feito, sacamos hai pouco unha oferta dun curso de educación ambiental que xa está cheo. É dicir, hai máis personas interesadas en facer o curso que capacidade nosa de poder atenderlos na totalidade. Estamos mirando precisamente como readaptar esa programación. E a verdade é que estamos tamén debatindo de que forma vamos a resolver outra serie de actividades formativas que queremos facer sobre o noso patrimonio.
Muy ben, pois, como sempre, desde aquí, desde Radio Leiros, cada xoves iremos contando, bueno, cada xoves en este espazo con máis amplitude, pero tamén, pois, a cotío, a diario, pois iremos contando as distintas actividades que se desenvolven no Ceira, e un ano máis, pois queremos darlle a benvida ao Ceira este espacio e darlle as gracias tanto a Carlos Valles, o seu director, como ao personal que traballa aí no Ceira por eso, por estar aquí cada semana.
Moi ben, pois darelle saúdos da túa parte, Xosé, e saúdos a todos os ouvintes.
Carlos Vales, como sempre, foi un placer, e bueno, pois a pesar de todo e a pesar da situación que nos tocou vivir tan complicada, pois ánimo para seguir aí, para que o Ceida siga pois sendo un punto de referencia en estas cuestións de medio ambiente.
Intentaremoslo. Moitas gracias.
Gracias, Carlos, hasta outra ocasión. Pois sí, como decía Carlos Vales, o Teida sigue coas súas actividades, adaptándose a situacións como ese curso, esa guía de recursos educativos sobre cambio climático que nos comentaba fai un momento, e tamén ese curso online que xa está cuberto, con todas as plazas cubertas, incluso pues, hai máis demanda que prazas hai de deseño de actividades educativas para a sostibilidade. Das actividades do Teida daremos lles conta cada semana aquí, cada xoves, aquí neste espazo, nesta outra mirada. E así rematamos por hoxe esta outra mirada, recordándolles a todos e a todas que mañá venres, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo a partir das 12 do mediodía, que agora continúa a programación habitual de Radio Oleiros, e que hoxe, xa saben, teñen unha cita, se o desexan, co alcalde de Oleiros no programa Fío Aberto. Será en directo a partir das 2 da tarde.